Я тримав люків козир у скривавленій лівій долоні, поряд зі спекардом, що тихенько гудів. Я відчув, як козир став холодним, і почув слова люка.
«Ти чув, що він сказав?»
І світ закрутився виром і розкрутився. І ми стояли посеред холодного вітряного ранку в Джидраші. Я подивився на люка крізь його козир. Я один за одним відкрив канали на спекарді. «Далте, ти можеш лишитися тут», – сказав я. «І ти теж, Найдо».
«Ні»,
– відказав Здорувань. А Найда водночас із ним сказала: «Завжди». «Ви обоє можете тепер вийти з гри», – пояснив я. «Жодна сторона не важить на вас. Але Корл мені треба заховати в якомусь безпечному місці і самому сховатися». «Ти в фокусі подій», – сказала Найда. «І допомагаючи тобі, я можу допомогти Люкові. Візьми мене з собою».
«І мене також», – промовив Далт. «Я й досі в боргу перед Люком».
«Гаразд. Люку, ти все чув?»
«Еш», – сказав він. «Тобі час узятися до своєї справи. От лайно, я хлюпнув на нього».
Його козир почорнів. Я не став чекати на янголів помсти, омахи полум'я, удари блискавок і стирчати тут, доки земля розчахнеться під нашими ногами. Я вихопив нас з-під юрисдикції лабіринту напрочуд швидко. І опинився горілиць на зеленій травичці під величезним деревом. Над моєю головою пропливали пасма туману. Трохи нижче перлився та виблискував татків лабіринт. Юрт сидів по-турецьки на капоті, затиснувши клинок між колінами. При нашій появі він сплигнув на землю. Корвіна не було видно.
«Що відбувається?» – запитав Юрт у мене.
«Мене побили, загнали в глухий кут, розчавили. Лежатиму тут і витріщатимуся на туман, поки остаточно не здурію», – сказав я. «Познайомся, це Корл, Найда та Далт. Послухай, що вони тобі розповідатимуть, і розповіси їм, що забажаєш. Не будіть мене, коли настане кінець світу, хіба що спецефекти виявляться винятково мальовничими». І я зробив так, як сказав, під ледь чутний акомпанемент гітари та далекого голосу Сари К. Сара Кетрін Вулдридж. Американська співачка, виконує власні пісні, виступає під сценічним ім'ям Сара К. Мешкає в місті Санта-Фе, США. Трава була невимовно м'якою. Туман клубочився мені в голові, танув у чорноті. А тоді, я йшов. Йшов майже плив торговою вуличкою в Каліфорнії, де часто робив покупки. Юрбилися дітлахи, подружні пари штовхали візочки з немовлятами, проходили жінки з пакунками, голоси губилися в уривках пісень, що долинали з динаміків музичної крамниці. Вуличні кав'ярні, виокремлені рослинами в вазонах під тентами, пахощі делікатесів, закличні манливі вивіски. І йшов повз аптеку, повз крамничку взуття, повз цукрарню. Вузький коридор, що веде ліворуч. Ніколи не помічав його раніше. Мушу повернути. Дивно, тут мусить бути килим. А ще свічки у високих шандалах і бра зі свічками, і канделябри на високих скринях. Стіни виблискували від їхніх. Я повернув назад. Позаду нічого не було. Торгова алея зникла. Коридор закінчувався стіною. На стіні висів невеликий гобелен. 9 зображених на ньому фігур дивилися на мене. Я смикнув плечем і знову розвернувся. «Щось ще лишилося від твоїх чар, дядечко. То подивимося на них». Я знову йшов. Тепер серед тиші, уперед. До того місця, де мерехтливо блискотіли дзеркала. «Я вже бачив це місце колись давно», – пригадав я. Хоча тільки тепер збагнув, що шукати його треба було не лише в замку Амбера. Воно було просто тут. Висіло на кінчику спогадів, і я був там. Мій молодший двійник проходив цим місцем, і не сам. Але я знав, що ціною повернення до минулого стане втрата контролю над тим, що відбувається тепер. Знехотя я відпустив картинку і зосередив свою увагу на невеличкому овальному дзеркалі ліворуч від себе. Я посміхнувся. Те ж саме зробили і моє віддзеркалення. Я висолопив язика і отримав у відповідь таке ж вітання. Я пішов далі. І лише за кілька кроків збагнув, що бачив у дзеркалі себе в демонській подобі, хоча наразі в ній не був. Праворуч від себе я почув тихеньке кахикання. Розвернувшись на звук, я побачив свого брата Мандора в ромбоподібному дзеркалі в чорній рамі.
«Любий хлопче», – проголосив він, – «король помер, а й живе твоя найясніша персона, оскільки трон тепер посядеш ти».
«Краще тобі поквапитися і повернутися для коронації, яка відбудеться на краю світу, з нареченою каменя чи без неї». «У нас тут виникли певні проблеми», – сказав я.
«Зараз не час їх улагоджувати. Твоя присутність у дворах 100 крат важливіша».
«Ні, мої друзі є найважливішими для мене», – сказав я. Його губи викривилися в миттєвій посмішці.
«Твоє становище дозволить тобі якнайкраще захистити своїх друзів, а також вчинити з ворогами, як належить».
«Я повернуся», – сказав я, – «незабаром, але не для того, аби коронуватися».
«На твій розсуд, Мерлі, небажаною насамперед є твоя присутність».
«Я нічого не обіцяю», – сказав я. Він пирснув сміхом, і дзеркало збезлюдніло. Я розвернувся, пішов далі. Знову смішок зліва. Це моя мати. Вона дивилася на мене з дзеркала, взятого в червону раму з вирізбленими квітами. І з її обличчя було помітно, що ситуація її страшенно розважає. «Шукай його в безодні», – промовила вона. «Шукай його в безодні». Я проминув її, не зупиняючись, але сміх її ще якийсь час переслідував мене. «Псссс!» Звук лунав з правого боку, з довго та вузького дзеркала з зеленою облямівкою.
«Господарю Мерліне!» – просичала вона. «Я ось споглядала, але те колесо привид не з'являлося».
«Дякую тобі, Глейд. Будь ласка, дивися надалі».
«Домовились. Але ми мусимо посидіти разом колись увечері біля каміна, посьорбати молочка і потеревенити про старі часи».
«Це буде чудово. Так, ми мусимо, якщо тільки нас не з'їсть щось більше».
«Сссс!
А може це сміх?»
«Доброго полювання, Глейд!»
«Саме так, сссс!»
«Уперед! Я йшов далі!»
«Сину Амбера, носію з Пікарда!»
«А це вже затінений ніші зліва!» Я зупинився, вдивляючись. Біла рама, сіре скло. З нього дивився чоловік, якого я ніколи раніше не зустрічав. У чорній сорочці з коміром, що відкривав шию, у коричневій шкіряній камізельці, волосся темно-русяве, очі схожі зелені.
«Так?» «Спекард було заховано в Амбері», – проказав він. «Для того, аби ти його знайшов. Він оперує великими силами. А ще він має на собі низку заклять, які змусять того, хто його носить, діяти певним чином, за певних обставин».
«Це я й підозрював. На які дії він налаштований?»
«Раніше його носив Свейвіл, король хаосу. І він змусить того, хто його носить, сісти на трон, поводитися певним чином та погоджуватися з пропозиціями певних осіб».
«Яких саме?»
«Тієї жінки, котра сміялася і гукала, шукає його в безодні. Чоловіка в чорному, який бажає твого повернення».
«Це були Дара і Мандор. Це вони наклали на нього закляття?»
«Саме так. А той чоловік залишив його в такому місці, щоб ти його знайшов».
«Я не хочу позбуватися цієї речі просто зараз, коли вона показала себе такою корисною. Чи є якийсь спосіб зняти зі Спекарда ці закляття?»
«Звісно. Але для тебе це не має значення».
«Чому так?»
«Перстень, що у тебе на руці, не той, про який я казав».
«Не розумію».
«Зрозумієш, не бійся».
«Хто ви такий, сер?»
«Моє ім'я Делвін. І, можливо, ми ніколи не зустрінемося в реалі, якщо тільки не вивільняться певні віковічні сили».
Він підніс руку до гори, і я побачив, що у нього на пальці теж був спекарт. Він підніс його до мене.
«Торкнись своїм перснем мого», – наказав він. «Тоді можна буде наказати йому перенести тебе до мене».
Я підняв руку зі спекардом, наближуючи її до скла. Здавалося, вони ось-ось зустрінуться. Але цієї миті спалахнуло яскраве світло, і Делвін зник. Рука моя впала. Я пішов далі. Підкоряючись раптовому імпульсу, я зупинився перед скринею та витяг шухлядку. Я вражено дивився на найдивовижнішу річ із усього, що бачив тут досі. Шухляда містила мініатюрну, зменшену, але точну копію каплиці, присвячену моєму батькові, крихітні плиточки відповідних кольорів, тоненькі свічечки, які втім горіли, а на вівтарі навіть лежав Грейсвендер іграшкового розміру.